18. gadā konkurences padomu ierosināja Lietuva vērtētu valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš un tās meitas sabiedrības LD Cargo darbību dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgu Latvijā. Lēmums ir pieņemts un esam konstatējuši, ka CIA LD Cargo vienprātīgi izmantojas savu dominējošo stāvokli tirgu un par to piemērot 5,7 miljonu eiro apmērā.
Konkurences padomes lēmumu pauž tās komunikācijas nodaļas vadītāja Zana Gorškova. Viņa norāda, ka pagaidām plašāki komentāri un skaidrojumi par šo lēmumu sniegti netiks, un ar tiem konkurences padomu nāks klajā rīt dienas pirmajā pusē. Latvijas dzelzceļu pārstāve Helle Pētermana uzsver, ka nedz Latvijas dzelzceļu, nedz tās meitas sabiedrība LD Cargo nepiekrīt konkurences padomes pārmetumiem par ļaunprātīgu dominējošā stāvokļu izmantošanu pārrobežu kravu pārvedājumu jomā.
Mēs uzskatām, ka konkurences padomes lēmums nav pamatots, jo nav ņemti vērā visu pušu sniegtie argumenti. Tāpēc Latvijas dzelzceļu iesniegs pieteikumu administratīvajā apgabala tiesā par konkurences padomes lēmumu atcelšanu. Un jāuzsver, ka ne Latvijas dzelzceļš, ne arī LDZ Cargo nav lieguši citiem komersantiem nodarboties ar pārrobežu kravu pārvadājumiem. Un pēc mūsu rīcībā esošās informācijas citi kravu pārvadātāji ir noslēguši sadarbības līgumus gan ar Krievijas, gan ar Baltkrievijas dzelzceļu uzņēmumiem par šādu pārvadājumu veikšanu.
Arī dzelzceļu kravu pārvadājumu tirgus Latvijā ir atvērts brīvai konkurencei un tirgu darbojas vairāki privāti pārvadātāji. Tomēr bijušajam monopolu uzņēmumam Latvijas dzelzceļš jāveic vēl nopietnas darbs, lai kļūtu par uz klientu orientētu un caurskatāmu uzņēmumu. Tā pauž satiksmes ministrs Tāls Linkaits no Jaunās konservatīvās partijas. Jau 2019. gada maijā, izsakot neusticību Latvijas dzelzceļu valdes locekļiem, satiksmes ministra iebildumi bija saistīti ar iespējamu konkurences skropļošanu, kas jau tolaik draudēja uzņēmumam un Latvijas valstī ar nopietnām sekām. Ministrs nebija apmierināts ar toreizējās uzņēmuma vadības vieglprātīgo attieksmi pret konkurences padomes veikto izpēti. Linkaits pauš, ka konkurences padomes pieņemtais un nulli publicētais lēmums liecina, ka bažām par konkurences skropļošanu ir bijis pamats. Savukārt SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuits akcentē, ka līdzīgi precedenti jau ir bijuši piemēram ostā.
Kad dod priekšrocības saistītiem uzņēmumiem, ja, nu, teiksim, tā savējiem, nu, un tur arī, es domāju, ka tā sistēma bija veidot tā, ka tas, nu, protams, nebija atbilstoši, teiksim, tādiem brīvas konkurences nosacījumiem. Citur tas tāds ilgstošs un paliekošs iegums, skatoties, kā te viss notiek tajā tranzītā un arī pašā dzelzceļā, kur būs ļoti liels izmaiņas priekšā, un to ir grūti spriest. Tas drīzāk ir tāds arī politisks jautājums, jo ņemot vērā gan paša uzņēmumu to specifiku, gan arī visu tranzītu nozares. Krasas izmaiņas tajā visā jomā būs nepieciešams veikt.
Viņa prāt sabiedrības interesēs būtu, ka tranzīta biznesa kļūtu caurskatāmāks un sakārtotāks, jo līdz šim šī nozare ir bijusi pievilcīga pievāras esošajiem. Tāpat laikā tranzīta joma ir specifisks bizness un Gašpuits neprognozē, ka potenciālo konkurentu loks varētu būt bezgalīgi plašs. Linda Zalāne, Latvijas radio.